VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dua robot pijat yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang dikembangkan di Eropa. Kedua robot itu bisa diprogram sedemikian rupa, sehingga memijat sesuai kebutuhan tubuh penggunanya. Tim VOA melaporkan.
Yang pertama disebut Cap6. Sesuai nama perusahaan pengembangnya di Prancis, Cap6 Robotics. Robot pijat ini memiliki lengan dengan sensor dan kamera yang memungkinkannya beradaptasi dengan bentuk tubuh individu pengguna. Cap6 telah diprogram dengan protokol pijat berbeda yang dikembangkan oleh fisioterapis dan pengguna dapat menyesuaikan kekuatan pijatan. François Essautier, yang merancang robot tersebut dan sekaligus pendiri Cap6 Robotics, mengatakan bahwa lebih dari 4.000 orang telah mencobanya dan banyak yang mengapresiasinya. Beberapa orang menurutnya tidak yakin pada awalnya, tetapi setelah 3 atau 4 menit berlalu, mereka menikmatinya. Essautier mengatakan Cap6 sangat berguna di era COVID-19 yang tidak menganjurkan kontak dengan orang lain. Jenis pijatannya juga beragam.
You will do a back massage and you will choose it whether it's a massage for pressure, with deep massage for your muscles.
Cap6 bisa memijat punggung. Pijatannya terserah Anda. Ada pijatan dalam untuk otot atau pijatan yang lebih emosional yang memungkinkan otak kita rileks dan melepaskan semua ketegangan mental dan fisik.
Robot serupa juga sedang dikembangkan di Universitas Plymouth di Inggris. Meski bekerja dengan cara yang mirip dengan Cap6, robot karya universitas itu dapat dimodifikasi lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Layanan yang ditawarkan robot ini tidak terbatas pada protokol pijat yang telah diprogram sebelumnya. Para pengguna dapat mengajari robot ini melakukan gerakan yang mereka sukai dengan membimbing lengan robot secara fisik dalam sesi pelatihan. Dengan kata lain, manusia bisa mengajari robot ini cara menyentuhnya. Chun Su Lee, perancang bersama robot pijat di Universitas Plymouth, mengaku apa yang dikembangkan timnya sudah banyak ditunggu. Meski demikian, ia mengakui bahwa robot pijat masih jauh dari kemampuan manusia pemijat yang sesungguhnya. Robot pemijat, katanya, tidak bisa seakurat manusia pemijat dalam merasakan otot-otot yang tegang dan merelaksasinya. Apalagi tangan robot pemijat tidak dilengkapi jari, sehingga tidak dapat melakukan manipulasi sebaik terapis manusia. Terlepas dari kemampuannya, Essautier mengatakan Cap6 dan robot-robot sejenis bisa mengurangi pengeluaran pengguna jasa pijat.
So this device is to provide massage every day or every week at least.
Alat ini bisa memijat Anda setiap hari atau minimal setiap minggu. Biasanya kita pijat seminggu sekali, setahun sekali atau setahun dua kali, dan sekarang bisa pijat setiap hari.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari ruang makan restoran Tour de Arjon, seluas 171 meter persegi yang baru direnovasi di lantai 6 di sebuah gedung di Paris, rekonstruksi gereja Notre Dame yang luar biasa terbentang di depan mata Anda. Pemasangan menara baru katedral, salib, dan replika ayam jago emas yang terkenal di atasnya merupakan langkah-langkah baru dan signifikan dalam pemulihan katedral setelah dilanda kebakaran hebat pada tahun 2019. Pembangunan kembali Notre Dame sedang berlangsung tepat di seberang sungai yang terlihat dari Menara Perak melalui pemandangan panorama. Namun bersantap di restoran yang diklaim sebagai restoran tertua di Paris, dengan tradisi berusia 400 tahun, pemandangan yang menakjubkan, bintang Michelin, dan belum lagi terinspirasi film klasik tahun 2007 Ratatouille, jelas bisa didapat dengan harga mewah yang terjangkau bagi hanya segelintir orang saja. Menu set makan siang adalah pilihan yang paling murah dan biayanya 150 euro atau setara dengan sekitar 2,5 juta rupiah per orang. Menu set makan malam mencapai harga 440 euro per orang atau sekitar 7,4 juta rupiah tergantung pada jumlah hidangan. Restoran dengan 50 kursi ini masih memiliki salah satu gua anggur paling terkenal di dunia yang menyimpan 320 ribu botol. Daftar minuman anggur untuk pelanggan tersimpan dalam sebuah buku seberat 8 kg yang kerap disebut Alkitab yang berisi daftar 14 ribu anggur Perancis. Hidangan khas Tour de Arjon tetap berupa bebek peras dimasak di dalam darahnya sendiri sesuai resep yang dipopulerkan oleh pemilik restoran yang sebelumnya, Frederick Dallaire, pada tahun 1890. Dallaire juga memulai tradisi pemberian sertifikat kepada pelanggan dengan mencantumkan jumlah bebek yang telah disajikan sejak tahun 1890. Jumlahnya sekarang sudah melewati angka 1 juta. Makan siang dimasak oleh staf berpengalaman di dapur terbuka seluas 150 meter persegi yang berhiaskan beragam dekorasi. Bagi banyak pelanggan, mereka datang untuk acara yang sangat istimewa. Koki eksekutif Yannick Frankes memamerkan makanan pembuka berupa telur misterius yang menggoda dalam saus truffle. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Il faut cuire le blanc d'œuf, mais pas le jaune d'œuf." Voilà.
Katanya putih telurnya harus dimasak, tapi kuningnya tidak. Ketika datang untuk makan, orang-orang cukup terkejut karena tidak mengetahui misterinya dan sering bertanya kepadanya bagaimana bisa memasukkan kuning telur mentah ke dalam bagian putih telur yang matang. Sayangnya ia tidak bisa membagi rahasianya. Andre Terrell, yang berusia 43 tahun, kini menjalankan bisnis restoran milik keluarganya ini. Kakeknya membeli tempat itu pada awal tahun 1900-an, dan ayahnya, Claude, berhasil menarik perhatian tamu-tamu terkenal, termasuk bintang-bintang layar perak terkemuka seperti Marilyn Monroe, Eva Gardner, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, dan pelukis surrealis Salvador Dali. Terrell mewarisi restoran tersebut pada usia ke-26 tahun, ketika ayahnya, Claude, meninggal dunia tahun 1996 pada usianya yang ke-88 tahun. Terrell telah mempertimbangkan perubahan modern selama bertahun-tahun dan akhirnya mewujudkannya setelah restorannya mengalami penutupan selama 18 bulan setelah pandemi COVID-19 melanda. Ia mengatakan,
COVID in a sense accelerated things and also the Olympic Games, which are kind of a accelerator for everything in Paris.
Katanya COVID bisa dibilang mempercepat segalanya, juga Olimpiade yang merupakan semacam pendorong untuk segalanya di Paris. Dia membuka kembali restoran ini dengan ruang makan yang didesain ulang, dengan dapur terbuka dan langit-langit metalik, bar yang sejajar dengan permukaan jalan dengan area bersantai yang kecil, menyajikan sarapan, teras atap dengan pemandangan menghadap ke Notre Dame yang menakjubkan, serta satu lantai apartemen dengan kamar tidur yang dilengkapi dengan sauna, yang dapat Anda sewa dengan harga hampir 9.000 euro atau 150 juta rupiah per malam. Terrell tidak akan mengungkapkan biaya renovasi signifikan yang ia keluarkan, namun ia memperkirakan hal itu telah meningkatkan omset sebesar 50%. Manajer eksekutif Stephen Trappier telah bekerja di Tour de Arjon selama lebih dari 35 tahun. Dia yakin renovasi ini sempurna dalam banyak hal. Ia mengatakan,
"En fait, tout a changé." Et rien n'a changé.
Faktanya semuanya telah berubah, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga tidak ada yang berubah. Mereka mempertahankan Notre Dame, atap seng khas Paris, tetapi mereka juga memiliki dapur terbuka. tim layanan mereka sebagian telah diperbarui, jadi energinya baru. Tetapi di sisi lain filosofinya sama saja, yaitu suasana istimewa dalam sebuah rumah milik keluarga. Perel sangat menyadari seberapa bagus lokasi restorannya. Restoran ini juga akan dibuka selama periode Olimpiade. Namun timnya belum mulai menerima pemesanan untuk periode tersebut meskipun banyak minat dari pelanggan.
We have a front row seat on the opening ceremony of the Olympics. It's a great privilege. It starts just there.
Katanya di restorannya para pelanggan bisa menonton upacara pembukaan Olimpiade. Ini merupakan hal yang sangat istimewa. Restoran ini mungkin akan menjadi tempat yang terbaik untuk menonton upacara pembukaan malam itu. Notre Dame tengah menunggu pembongkaran di sekitar puncaknya yang akan segera dilakukan. Kemajuan luar biasa terlihat pada tahap akhir renovasinya. Katedral ini tidak akan dibuka untuk umum pada saat Olimpiade, tetapi diharapkan bisa terlihat selesai dari luar. Dan Terrell gembira dengan tanggapan warga internasional mengenai kebakaran yang hampir menghancurkan katedral paling ikonik di Prancis ini. Katanya,
Notre Dame is a landmark and probably had lost a little bit the attention to the Eiffel Tower, which was the main focus of attention for Paris. So,
Notre Dame adalah sebuah landmark dan mungkin sudah sedikit kehilangan perhatian dibandingkan Menara Eiffel yang menjadi fokus perhatian utama Paris. Jadi, pada akhirnya, Notre Dame mendapat dana yang cukup besar. Banyak dari luar negeri seperti dari Amerika. Banyak cinta datang dari luar negeri yang ingin memastikan katedral tersebut direnovasi. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sudah lebih dari 4 dekade sejak meninggalnya Elvis Presley, namun berkat kekuatan teknologi, Raja Rock and Roll itu akan kembali pada tahun 2024 dalam bentuk hologram.
Elvis Presley, yang jika masih hidup genap berusia 89 tahun pada tanggal 8 Januari lalu, dijadwalkan akan tampil di Inggris dalam bentuk hologram yang akan memetakan kehidupan publik dan pribadinya yang berpuncak pada penampilan Artificial Intelligence atau AI. Andrew McInnes adalah CEO Layered Reality, perusahaan Inggris di balik ide tersebut.
The king of rock and roll is back. In November of 2024, we are bringing an Elvis.
Raja rock and roll itu telah kembali. Pada bulan November 2024, kami menghadirkan Elvis dengan memanfaatkan AI ke London untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, perayaan hidup Elvis yang penuh kegembiraan.
Layered Reality akan meluncurkan Elvis Evolution di pusat kota London pada bulan November, disusul oleh beberapa kota termasuk Las Vegas, Tokyo, dan Berlin. AI canggih dan proyeksi holografik akan memungkinkan pengalaman itu. Perusahaan bernama Layered Reality itu akan menggunakan ribuan foto pribadi dan rekaman video rumahan sang mega bintang global tersebut. Kembali, Andrew McInnes menjelaskan.
So you're going to go on a journey from Memphis to Las Vegas, from New York to Los Angeles.
Jadi Anda akan melakukan perjalanan dari Memphis ke Las Vegas, dari New York ke Los Angeles, dan benar-benar memahami apa yang dialami Elvis selama hidupnya. Dan akhir dari pengalaman ini adalah sebuah puncak nyata di mana Anda akan melihat Elvis seukuran manusia di AI membawakan beberapa lagu hit terbesarnya.
Tempat pertunjukan di pusat kota London masih harus dipastikan, tetapi direncanakan akan menampilkan bar dan restoran bertema Elvis dengan pertunjukan musik live. Selama karirnya yang termasyur, Elvis memenangkan 14 nominasi Grammy, termasuk 3 kemenangan dari National Academy of Recording Arts and Sciences dan Grammy Lifetime Achievement Award yang diterimanya pada usia 36 tahun.
The king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls.
Dia juga dengan sukses membintangi 33 film, termasuk Jailhouse Rock pada tahun 1957. Elvis meninggal dunia di rumahnya di Memphis, Graceland pada 16 Agustus 1977 dalam usia 42 tahun. Namun bagi penggemar Elvis di seluruh dunia, warisannya tetap hidup dalam karya klasiknya yang tak lekang oleh waktu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.